Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobro veče vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati razgovaramo o tome kako se uspešno može živeti od poljoprivrede kroz razvoj malih porodičnih firmi. Kakvi su naši potencijali u oblastima seoskog turizma, proizvodnji voća i povrća, organske hrane, biomase, obnovi stočnog fonda. Koliko su podsticaji za razvoj seoskih domaćinstava važni za oživljavanje sela, srpske poljoprivrede i ekonomije. U studiju su moji gosti ekonomista Dragana Janjić, suvlasnica vinarije Aleksić. Dragana, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Sa nama je gospodin Božo Joković, direktor zadruge koja okuplja proizvođače malina u Arilju i predsjednik udruženja voćara Eko Voće. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
I gospodin Dragan Mirković, načelnik odeljenja za ruralni razvoj, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Gospodine Mirkoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Evo i da razgovor započnem sa vama. Vi ste ovde u studiju predstavnik na neki način resornog ministarstva, odnosno države. Pričamo o tome da su porodične firme stub ekonomije u svakoj državi, da u razvijenim zemljama čine 70% čak kompanija, kod nas samo je oko 10% u vlasništvu porodica. Koliko je važno razvijeti i zbog čega porodični biznis?
Pa svakako, sama statistika nije bitna kakav je pokazatelj. U tom smislu, kod nas ima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava oko 400.000, tako da sve njih možemo da posmatramo kao firme i kao preduzetnike, bez obzira što su fizička lica, sa koliko uspešnosti oni postižu svoju neku ekonomsku održivost i doprinose stabilnosti i svoje proizvodnje i države, to je sad predmet rasprave i načina podrške. Sigurno da ta mala porodična gazdinstva treba da budu oslonac, naravno i njih treba segmentirati na one kojima treba pomoć, da ne kažem u socijalnom smislu, i onima kojima trebaju određeni investicioni posticaji kako bi širili svoju proizvodnju i na taj način oko sebe okupljali i one sitnije proizvođače. Tako da u svakom slučaju i našim nekim strateškim dokumentima koji su usvojeni prošle godine i nacionalni program ruralnog razvoja, može se primetiti da je fokus dat na mala gazdinstva, to jest unapređenje kako primarne proizvodnje, tako i malih prerađivačkih pogona, bez obzira koji je sektor u pitanju.
Naravno, u toku emisije detaljnije ćemo razgovarati o proizvodnji malina, jabuka, šljiva i kupina, ali gospodine Jokoviću, evo isto pitanje i za vas. Dakle, koliko su porodične firme stub razvoja svake ekonomije, pa i naše, poljoprivrede pre svega?
Veoma značajne. Moramo znati da moramo imati jednu polaznu tačku, a to je porodica. Znači, porodica je glavni oslonac sve te priče. Mi smo jednu drugu stvar uradili, mi smo organizovali udruženje, iz udruženja smo organizovali zadrugu, što isto smatramo da je to jedna porodična organizacija gde su uključena gazdinstva i više gazdinstava. U toj celoj priči smo sastavili korisno sa dobrim. Znači, jednostavno uvidjeli smo da ne možemo bez udruživanja ništa uraditi, kao pojedinci smo lutamo u lavirintu. Onda smo uradili jednu po nama dobru stvar, organizovali smo zadrugu. Za sada imamo neke svoje rezultate za sebe, što pokazuju da smo bili u pravu kad smo krenuli na taj jedan veoma trnovit put. Malo se sad kristališe situacija i u celoj zemlji, našoj Srbiji, gde vidimo i da sa višeg nivoa vlasti i ministarstava i same države, gde je naglašen taj fokus zadrugarstva, udruživanja, znači da se okrenemo kako su to nekad rađeno pre 20 godina kod nas, gde nosioci razvoja bile zadruge i udruženja, tako mora biti svukuda u svijetu, tako mora biti i kod nas, da bi došli do nekih uspješnih rezultata. Inače, ako budemo svak za sebe radio, ništa od toga nema. Znači, jednostavno, moramo napraviti tim koji će to sve da sprovede u delo.
Da je porodica odskočna daska, da tako kažem, pokazuje i primer sestara Dragane, Maje i Marije. U studiju je, kao što se mi najavila, ekonomista Dragana Janjić, vlasnica vinarije Aleksić. Vi ste pre 9 godina počele da se bavite poslom kojim se uglavnom u Srbiji bave muškarci.
Da, pre nas se vinarstvo vezivalo uglavnom za muški posao. I uglavnom jesu muškarci vlasnici vinarije. Evo, mi smo se tu pojavili, ja volim da kažem, kao osveženje na vinskoj sceni, gde tri dame uvode neka nova pravila. Takođe, kod nas je ono specifično da je totalno žensko preduzetništvo, osim nas tri suvlasnica, žena takođe tehnolog, pomoćni tehnolog je žena, mama je supervizor, eto, ona je žena, pa se nadam da ćemo poboljšati tu statistiku žena preduzetnica u Srbiji. Da li su male porodične firme bitne? Jesu, i čuli smo od prethodnih sagovornika, svuda u svetu su cenjenije. Nažalost, kod nas, uglavnom među mladim ljudima, a i starijim, je trend zaposliti se u državnoj upravi. Kada nam se ta svest bude promenila i kada budemo hteli da radimo što više samostalno, da započinjemo svoj posao, mislim da će tada i porasti broj porodičnih firmi. Možda nam nije situacija u zemlji i ne postoji možda neka pomoć od države, ne pomoć da pokrene sve to, ali kao podrška. Ali s tom promenom će porasti i broj firmi sigurno.
A kako objašnjavate, s obzirom da ste dugo u ovom poslu, a vrlo ste, ako smem da kažem, mlada žena, tu prosto svest da je bolje zaposliti se u državnoj firmi nego prepustiti se riziku preduzetništva?
Pa ja konkretno iz svog primjera mogu da kažem, ja sam odrasla uz roditelje preduzetnike. Oni su ceo život se bavili nekim privatnim poslom, nikada nisu bili u državnoj samoupravi, pa su valjda i na nas preneli celu tu energiju oko preduzetništva. Trenutno je takva situacija u zemlji da vam je najsigurnije da budete u državnoj firmi. Jesu prezaposlene, definitivno, i tamo ima možda i više zaposlenih nego što bi trebalo. Uglavnom se često čuje od mladih kao, meni je lakše da budem u državnoj firmi, ja tamo ne radim ništa. To je poražavajuće za našu naciju da mladi ljudi ništa ne privređuju ovoj državi. To je svest koja, ja mislim, sa kojom odrastamo. Definitivno, da. I onda se to samo kasnije odražava kroz generacije.
Za trenutak idemo u Kragujevac, Vaterpolo Liga šampiona, u toku je utakmica Radnički Barceloneta. Naš reporter je Milan Bigović.
Trenutno Radnički vodi sa 7-6, ali nije bilo tako na samom početku. Povela je Barceloneta sa 2-0, Radnički izjednačio, bio je to rezultat prvog perioda. U nastavku izjednačeno i praktično je Radnički tek u 15. minutu došao u vojstvo kada je Vrlić postigao gol. Na početku trećeg perioda, do kraja istog, 7 minuta 13 sekundi, Radnički vodi sa 7-6. Dedović je postigao i svoj treći gol večeras. On je najistaknutiji pojedinac u redovima Radničkog. Na drugoj strani istakao se Gonzalo, takođe 3 pogotka. Inače, ovo je duel vice šampiona Evrope ekipe Radničkog i aktualnog prvaka Barcelonete. Repriza finala Lige šampiona prošle sezone. Dakle, Radnički vodi, nadamo se da će tako i ostati do kraja. 7-6.
Bićemo u kontaktu sa kolegom Bigovićem i mi se nadamo da će ostati vodstvo Radničkog. Dakle, porodične firme, mala porodična gazdinstva kao prosto oslonac svake ekonomije i budućnost naše ekonomije. Gospodine Mirkoviću, šta je, kakvi su danas posticaji za razvoj seoskih domaćinstava? Vi ste na početku razgovora spomenuli da u Srbiji postoji oko 400.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, šta je ono što država može u ovom trenutku i na koji način, kako da im pomogne, da ih kojim posticajima, a šta su otežavajuće okolnosti?
Pa evo, ja bih se fokusirao danas, ako izuzmem one modele direktnih plaćanja po hektaru i za inpute koji su značajni za druge vidove proizvodnje, pre svega bih se fokusirao na taj investicioni deo, to jest onaj segment koji se odnosi na ruralni razvoj, gde u ostalom spadaju kategorije preduzetnika koji su i današnji gosti, a i vaše teme su na taj način definisane. U Ministarstvu poljoprivrede mi kontinuirano imamo pravilnike koji se odnose na posticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji kao i u prerađivačkoj industriji. Naravno sa sredstvima koja su nam dostupna u agrarnom budžetu. Moram reći da ona nisu velika i sada smo tokom pregovora i screeninga koji su obavljeni u Briselu konstatovali da zaista možemo reći da najmanji deo agrarnog budžeta u regionu se odvaja u Republici Srbiji za investicione posticaje koji su jako bitni, pogotovo ovakvim vidovima proizvodnje. Na početku razgovora sam rekao da treba razdvojiti socijalnu komponentu i ona koja je preduzetnička i kažemo ima više šansi da bude ekonomski održiva, pošto ne treba gajiti iluziju da svi mogu da budu preduzetnici, treba jačati mala preduzeća i oko njih jačati kooperantske mreže gde će oni da im pomognu da se uspostavi jedan normalan način i otkupa i prodaje i svega ostalog i sistema plaćanja. To su ti periodi tranzicije u kojima se nalazimo, nažalost u limitiranim finansijskim uslovima u ovom trenutku. Znači, naši posticaji postoje i za primarnu i za prerađivačku industriju. Također smo pre dve godine obnovili posticaji koji se odnose na unapređenje nepoljoprivrednih aktivnosti, ono popularnije nazvano seoski turizam kao i prateći sadržaji. Ona će biti nastavljena i tokom ove godine. Moram reći da smo ove godine odlučili da za stepen pooštrimo uslove, obzirom da nas čekaju sledeće godine i predpristupni fondovi Evropske unije, takozvani IPARD fondovi, gde se također nalaze sektori voća, povrća, mesa i mleka, ali treba biti svestan toga da je neophodno uspostaviti određena pravila igre, standarde, sisteme kontrole, plaćanja, tako da mi kontinuirano, znači imamo posticaje, sva sredstva se potroše svake godine, dosta sektora je obuhvaćeno, dosta korisnika ima, nadamo se da ćemo uspeti i veća sredstva da odobrimo u narednom periodu. Ono što bih naglasio takođe da se sa nivoa lokalnih samouprava dosta sredstava, kada smo radili analize da predstavimo ukupna izdvajanja Republike Srbije, došli smo do zaključka da se mnogo veća sredstva u ukupnom iznosu, u kumulativnom iznosu odvajaju sa nivoa lokalnih samouprava, tako da smo krenuli da radimo i sa njima kako bismo zaista po vertikali uspostavili komunikaciju i ta sredstva išla u sličnom, da ne kažem, istom pravcu. To će nam uslediti ove godine, zaista intenzivno radimo sa lokalnim samoupravama na tom poslu, tako da zaista korisnici budu isti, da izbegnemo dupla finansiranja i bilo kakvu mogućnost po istom investicionom projektu da se dobiju sredstva iz nekoliko izvora, što se dešavalo sigurno u prethodnom periodu. Tako da zaista investicioni, mislim da dolazi bolje vreme, sredstva koja su u budžetu opredeljena bez obzira na aranžmane sa MMF-om i umanjenja agrarnog budžeta, taj deo ruralnog razvoja nije umanjen, tako da ćemo i ove godine imati iste vidove posticaje.
Gospodin Božo Joković, predsednik Udruženja voćara Eko Voće i direktor zemljoradničke zadruge Agro Eko Voće. Da kažem da je, a to i naši slušalci verovatno znaju, Aril je i u svetu prepoznatljivo po proizvodnji maline, ali tamo se ne gaji samo malina i prerađuje već jabuka, šljiva, kupina. Međutim, prepoznatljiva je malina, pa se Arilje često naziva prestonicom ove aromatične i zdrave voćke, koje su, čini mi se, žitelji grada podigli spomenik.
Da.
To je vrlo zanimljivo. Dakle, Udruženje i zadruga Eko Voće ste osnovali kao zajednički interes velikog broja poljoprivrednih gazdinstava iz Ariljskog kraja. Šta je bila vaša ideja, osim da sačuvate tradiciju sredine i kvalitet proizvoda?
Pa evo, neko predjačne vreme u kome smo došli, gde smo sa propalim zadrugarstvom koje datira iz davnih godina, mi smo imali jednu zemljoradničku zadrugu koja je imala najveći rasadni kapacitet u već i bivšoj Jugoslaviji, a u Srbiji također. Ta zadruga je propala, otišla po stečaj, onda udruženja i ostale stvari, sve što se izdešavalo. Mi smo jednostavno izašli iz te priče cele i došli na ideju da osnujemo jedno novo udruženje gde ćemo imati neke jasne pravce, ciljeve svoje koje ćemo odraditi u narednom periodu. Poslije toga smo uvidjeli da sa udruženjem ne možemo sve neke stvari odraditi značajne po pitanju naše proizvodnje, to jest skupa tih porodičnih gazdinstava ili registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Na nivou toga smo osnovali zemljoradničku zadrugu. Zemljoradnička zadruga nam služi kao sabirni centar naše te proizvodnje voćarske, gde preko nje plasiramo na tržište te naše proizvode. Kako ste sami rekli, Aril je svjetska prestonica po proizvodnji maline, to datira od davnih godina. Mi imamo već dugu deceniju, 4 decenije dugu tradiciju proizvodnje. Mi se rađamo i umiremo u malinama, što ono kažu, tu počinje i završava se putešestvije Ariljaca.
Da, moram da vas pitam, vratit ćemo se na malinu naravno, ali kako objašnjavate jednu vrlo paradoksalnu činjenicu da Srbija danas ima manju proizvodnju šljive nego pre 100 godina, dakle potpuno neshvatljivo?
Pa neshvatljivo je zato što nismo obnavljali sortiment, nismo radili u trendu sa svjetskim dešavanjima, nismo primijenili nečije iskustvo iz pređašnjeg perioda gdje smo, kažem, uništili ta, prvo smo uništili tu početnu fazu proizvodnje koja se dešava na jedinstvenim pojedinačnim gazdinstvima. Onda smo uništili zadruge, pa smo uništili te kooperative, privredne organizacije, regionalne centre i ostale stvari. Sad to moramo sa nule ponovo da krenemo da radimo. Znači, mi moramo ovdje stati i imati državu jaku iza sebe koja će nam to omogućiti kako, na koji način. Mi moramo u narednom periodu to da izregulišemo. Znači, jednostavno, mi moramo biti sigurni u tržište. Tržište je na strani. Moramo imati tim u nivou naše zemlje. Pogotovo imamo velike šanse, svedoci smo svakodnevnog zvanja kod nas u zadruzi i ostalim svim organizacijama da je svijet traži voće, traži suvu šljivu, traži malinu, traži jagodu, traži kupinu, sve te voćne vrste koje su Bogom date na ovom našem području da se gaje.
E pa to je upravo poenta i ove naše emisije, prosto našoj poljoprivredi kao da uvek nešto fali, a mi imamo Bogom dane i voćke i povrćke.
Pa ne vredi što nam je Bog dano ako to mi ne budemo umjeli sami da iskoristimo i da to akumulišemo na pravu stranu. Mi smo nekad imali mnogo manje zasada, sad pričamo o malini, pošto da se fokusiramo na tu priču, jer udarna pesnica naše proizvodnje, yes, naše regije je malina. Prateća je šljiva, jabuka, kupina, jagoda, ali to je sve u nekim manjim količinama. Imamo velike zasade, nekad je Arilje važilo za jednog dosta jakoga igrača na tržištu jabuke, što je se odrazilo sad u zadnjih 10 godina. Mi smo izgubili taj primat, jer Vojvodina je uišla u taj neki ozbiljniji način, osnovali su zadruge, osnovali udruženja, podigli moderne zasade sa protigradnim mrežama, sa tim svim stvarima. 2011. godine mi smo izgubili taj primat jer su nam uništeni voćnjaci bili od grada. Poslije toga smo imali isto katastrofu, poplave, pa snijeg, pa sve ta neka dešavanja. Mi imamo Bogom date terene, ali nismo, kažem, primijenili ukorak, išli sa razvojem svijeta. Malo je tu je krive te i sankcije i sve ostalo. Neplanska strategija, nismo imali jasne ciljeve kuda vodimo tu proizvodnju. Što se tiče proizvodnje maline, malina je jedna, mogu slobodno reći, kraljica smrznutog voća, a u narednom periodu mi kao zadruga idemo na to i udruženje da formiramo jednu određenu količinu maline da je izvezemo u svježem stanju. Jer moramo se mi opredeliti na tu stvar, pošto ne možemo sve doći u jednu situaciju da upotpunimo naš budžet i sve ostalo od te jednomjesečne proizvodnje maline. Moramo imati i sorte malina koje ćemo pustiti da rade i da se beru u jesenjem periodu uz koordinaciju svežeg plasmana. Tu je najbrži obrt novca sa manje ulaganja u rashladne kapacitete i sve ostalo. Znači, mi smo napravili taj jedan program, jedan biznis plan u narednom periodu koji ćemo da sprovedemo i računamo, ako da Bog, ove godine da izađemo na svjetsku pijacu sa svežom malinom, da pokažemo da imamo i tu kvalitet, pošto arijska malina je zaštićena geografskim poreklom, ali sada se radi na dobijanju statusa zaštite geografskog porekla. Znači, to ćemo u narednom periodu raditi. Stupit ćemo još u nekim kontaktima sa Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom trgovine, hladnjačarima. Ja ovog puta ponovo napominjem da mi moramo sesti za isti sto i da pokušamo da u toku februara odgonetnemo te neke stvari koje nas čekaju, a ako uspijemo bit će dobro, ako ne uspijemo onda ćemo gledati šta ćemo na koji način, da ne dođemo ponovo u poziciju kao prošle godine. Da, prošle godine kad smo seli za 100, onda su nam otkrivene stvari bile šta je to i kako je na pola berbe, gdje je već bilo kasno. Znači, imamo velike probleme, ali te probleme možemo sigurno riješiti ako budemo svi učestvovali u rješavanju tih problema.
da pitamo Draganu Janjić kako, vratit ćemo se naravno i na maline i na ono što država može da uradi, na, imamo predstavnika ministarstva, ali Dragana, vi se bavite, dakle, porodičnim biznisom u Vinariji Aleksić, prosto ste postali brend vrednim radom tog dela Srbije. U prošloj godini, prema podacima kojima raspolažem, vinarija je preradila 200 tona grožđa, a vaši kapaciteti su dvostruko veći.
Pa mi smo ih, povećali smo kapacitete, ne znam, prošle godine u februaru, martu, a onda se desile kiše u junu, koje nikako nisu trebali, nisu stale do septembra i onda smo bili prinuđeni da čak i smanjimo našu neku standardnu proizvodnju zbog loših vremenskih uslova. Grožđe je stradalo, stradali su vinogradi. Tako da nadam se da će ove godine biti manje kiše, barem onda kad joj nije vreme da je neće biti, i da će se taj plan prošlogodišnji ostvariti. Ono što je kod nas, dole na jugu, mi jesmo dole jedini i nemamo mogućnost da se udružimo ni sa kim, nema barem blizu nekih vinarija, ali definitivno je kraj koji je nekada bio poznat po proizvodnji grožđa. Vranje je bio poznat vinogradarski kraj. Pre par godina se desilo da vinogradi koji su bili državno vlasništvo dati su u zakup, s tim što je novi vlasnik vinograde u punom rodu, 15 godina starosti, znači to je neki najidealniji period, pokrčio vinograde, znači skinuo stubove, skroz uništio vinovu lozu i sad se tu nalazi neke jednogodišnje oranice, mislim da je pšenica ili slično. Tako da ako imamo u planu da razvijamo možda trenutno privrednu granu u okviru Ministarstva poljoprivrede koja ima neki konstantan rast i možda i ne možemo ni mi sami sebe da ispratimo koliko vinarstvo raste u Srbiji, takve stvari bi trebalo da se spreče. Mi smo pisali pismo namere o ministarstvu, o toj zemlji, jer smo hteli da je uzmemo u zakup. Ministarstvo nas vraća na lokalnu samoupravu jer su oni odgovorni, onda opet lokalna samouprava kaže jao, mi ne možemo ništa, vezane su nam ruke, i onda dolazimo u taj neki začarani krug gde smo propustili to zemljište koje je Bogom dano, malo pre smo pričali o tome, za vinograde, i šteta je da se na tom mestu podižu neke druge biljke. Naročito sada kad tu postoji vinarija koja ima veliki kapacitet, koja ima velike planove da razvija ceo taj kraj. Mi smo i krenuli sa idejom da vinarija ima što više kooperanata, znači da se oživi vinogradarski kraj, da svi ljudi koji imaju zemlju, da imaju vinograde, a nas kao sigurnog kupca tog grožđa. Naravno, tu se treba raditi o sortama koje su pogodne za proizvodnju vina. Znači, dole još uvijek postoje neke sorte koje su izumrle, koje se ne koriste za proizvodnju vina. Treba raditi i na našim autohtonim sortama da bismo napravili nešto što je za Srbiju jedinstveno. Mi smo tu kao sigurni otkupci i nećemo imati, za sada barem nemamo svoje vinograde, uspevamo sa kooperantima sve to da odradimo, ali definitivno da trebaju nam još sigurni dobavljači.
Da, gospodine Mirković, izvolite.
Pa evo ovako, na sreću ili na žalost, porodica Aleksić je sebe osudila da bude motor razvoja jednog sektora na jugu Srbije. Što po pitanju zakupa poljoprivrednog zemljišta.
Kako biste osudila da...
kao što sam rekao, znači u svakom nekom mikroregionu postoji nekoliko preduzetnih ljudi koji će morati da okupe i da utiču na lokalna dešavanja. Ministarstvo poljoprivrede je u skladu sa zakonom o zakupu poljoprivrednog zemljišta namerno ostavilo lokalnim samoupravama da definišu svoje neke strateške ciljeve, strategije, kretanja ekonomska, kako bi to usvojili na skupštinama, kako bi doneli programe o zakupu poljoprivrednog zemljišta u skladu sa tim, gde Ministarstvo poljoprivrede faktički daje mišljenje i saglasnost na dati program. Tako da u ovom slučaju zaista na lokalu, meni je žao da čujem da tako prirodni resursi koji su namenjeni, što nije nemoguće ispraviti, naravno. Zašto kažem Family Access? Znači, pored posla kojim se bave, oni sigurno moraju da uđu u jedan vid aktivizma i da objasne svojim budućim i kooperantima i snabdevačima i tehnološki i oko sortimenta, a također i na koji način da predoče lokalnoj samoupravi značaj. Naravno, uz našu pomoć. Mi ćemo biti uvijek na raspolaganju da dođemo i zajedno da delujemo na taj način i da vidimo na, u kojoj formi da to jednostavno postane sastavni deo strategije razvoja jedne opštine na jugu Srbije. To je po meni jedini način da se uradi kvalitetno posao, jer čekajući da sa centralnog nivoa dolaze u smislu direktiva određene aktivnosti, mislim da nam ne garantuje održivost celog tog nekog sistema. Imali smo prilike da vidimo u prošlosti. Ponovo, i što je gospodin Joković napomenuo, mislim da je glavni problem taj jedan nedostatak usled tranzicije privatizacije. Uništeni su prerađivački kapaciteti, dobavljači sirovina su ostali bez, ajde da kažemo, jednog poštenog trgovinskog odnosa i po pitanju otkupa, nemogućnosti da plasiraju svoje proizvode. S druge strane, mali prerađivački pogoni, kao što je u ostalom i vinarija, nemaju dovoljno ni obrtnog kapitala, otvaraju se mogućnosti tržištu. Tako da mi smo zaista svesni, zato i kažem, određenim dokumentima prošle i ove godine smo pokušali da se fokusiramo i razvijanjem tih nekih mera i usmeravanjem sredstava da pokušamo zajedno da rešavamo probleme. Zbog toga sam napomenuo, smo počeli intenzivnu komunikaciju sa lokalnim samoupravama kako bi njihove mere, koje u perspektivi, naravno, poljoprivredno zemljište je resurs koji služi i koji je alat faktički za realizaciju svih tih ekonomskih aktivnosti, da zajednički dolazimo do rešenja, naravno sve u korist i u cilju zapošljavanja i ekonomskog razvoja stanovništva sa teritorije te opštine. Eto, sad ne znam koliko sam uspeo da sublimiram te neke probleme.
Gospodine Jokoviću, zašto moramo da vratimo nauku na njih?
Pa, baš zato što ste rekli da je Srbija bila veći proizvođač šljiva pre 100 godina nego danas. Dok smo imali razvijene naše domaće institute, naše domaće zadruge, našu domaće regionalne te komore, mi smo i bili veliki proizvođači u svemu tome, zato što smo imali jednu koordinaciju savjetodavnog tipa, gde smo imali ciljeve jasne, gde smo unapred gledali na tržište. Mi smo imali jednu grupaciju tih poljoprivrednih proizvoda koje smo imali siguran plasman. Sad mi treba, tako stoji stanje, da se molimo Bogu da jedan region bolje rodi, a jedan drugi region da lošije rodi, tako da bi mi iz drugog regiona prodali bolje naše proizvode. A svedoci smo sadašnjeg stanja, kad smo letos upozoravali, prošlog leta upozoravali celo javnost da je nedostatak veliki voća u svetu i da će se dogoditi vakum, svi su rekli da imaju velike ogromne probleme u sabiru voća, da ga nemaju gde, šta i kako, to je sad se dogodilo, znači sad izašlo delo na videlo. Svih tih naših preskazanja da sad bile kolike količine bi imali da prodamo, mogli bi da plasiramo je po dosta boljim cenama nego što su bile letos, ali mi nismo imali gde da skladištimo to naše voće. Mi nismo imali svoje rashladne kapacitete. Malina je proizvod koji je 24 sata živi kao virus. Posle toga ne može biti više za ljudsku upotrebu, znači i za hranu, jer malina je hrana, ali mi jednu stvar treba shvatiti. Malina je ujedno i hrana i lek. Znači, imamo dve stvari u ruci gde možemo i napraviti jedan brend od toga, jedan vid gde će se zaposliti mnogo ljudi, mnogo novih radnih mjesta otvoriti, da uđemo u preradu, da ne budemo više izvoznici sirovine, već da akumuliramo tu našu proizvodnju, finalni proizvod iz koga ćemo imati i veće ekonomske efekte, kako za porodična gazdinstva, kako za udruženja, zadruge, tako i za samu Republiku Srbiju.
Da.
Mislim da je dobro sa strane gospodina Mirkovića što je izjavio da će u narednom periodu Ministarstvo poljoprivrede malo posvetiti pažnju tom delu i trebalo bi da dođe, jer poljoprivreda je jedini zdrav oslonac razvoja u ovom momentu. Znači, tu nam je uložen dinar koji ćemo uložiti u poljoprivredu, će se brzo akumulirati i vratiti. Znači, ali moramo napraviti taj jedan segment sa naukom, sa stručnim kadrom koji će tačno ispitati tržište, šta je to šta može proći, šta je to šta možemo adekvatno prodati i u narednom periodu imati neki sagledan period, iskoristiti ovaj vakum između Evrope i Rusije gde imamo oba dvoja vrata otvorena. Znači, vidjeli ste da imamo potražnju i na zapadu i na istoku. Problem je, kod nas u Arilje došli Rusi, nisu imali šta da kupe.
Da, što je takođe paradoksalno s obzirom da je Arilje prest Malingrad.
Sad je to velika naša šansa koju ne smemo propuštiti. Pitanje je da li ćemo kad ponovo doći u istu situaciju da imamo veću potražnju nego ponudu.
17:35, čućemo blok reklama, a potom ćemo u program i u razgovor uključiti i gospođu Sanju Knežević, menadžerku etnosela Latkovac, koji gosti zovu Slatkovac. Reč je o porodičnoj firmi sa tradicijom i čućemo zašto ovaj zaseok ima tako jedan sladak naziv.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Bela kuga, crna statistika. Svake godine broj stanovnika Srbije smanji se za jedan grad. Demografi decenijama pozivaju na uzbunu, ali kao da ih niko ne čuje. Gosti emisije su Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, Marko V. Milošević, geograf instituta Jovan Cvijić, Olivera Majdić iz Udruženja Roditelj i Milan Popović, novinar. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako se može uspešno živeti od poljoprivrede kroz razvoj malih porodičnih firmi. Sa nama je i Sanja Knežević, menadžerka etnosela Latkovac. Gospođo Knežević, dobroveče.
Dobroveče i hvala vam na ovom uključenju i gostovanju u vašoj emisiji.
Da kažem u uvodu, a nadam se da su podaci ispravni, etnosela Latkovac koji gosti zovu Slatkovac, je li tako?
Upravo tako.
Izniklo je da na više od dva veka starom ognjištu predaka vaše porodice. Pre dve decenije je jedan napušten zaseok, danas je turističko-kulturni centar koji je stalno otvoren za mnogobrojne goste iz čitavog sveta. Kako ste došli na ideju da prosto ulepšate ovaj deo sela Latkovac i da napravite etno selo, jedno prosto mesto za odmor, gde se održavaju i brojne manifestacije, realizuju kreativne radionice, kolonije, pozorišne predstave?
Ideja je na neki način došla potpuno slučajno, a opet sada kada malo bolje razmislimo o svemu tome, zapravo je sve bilo predodređeno da se baš tako desi. Slatkovac je moja čukundedovina, to je zaseok u koji sam kao mala sa svojim sestrama odlazila i vrlo se radovala svim tim odlascima. To je zaseok sa vrlo specifičnom arhitekturom, sa divnim pričama, prezanimljivim i nažalost zasob koji je preko 20 godina bio napušten i potpuno prepušten zubu vremena. 2006. godine moja porodica je odlučila da se vrati na pradedovsko imanje. Rekonstruisali smo sve kućice u zaseoku, ima ih 5, što znači da smo im vratili izgled kakav su imale pre 200 godina i unutrašnjost adaptirali za potrebe gostiju, turista koji tokom godine dolaze u Slatkovac.
I šta kažu vaši gosti? Šta je to što im se najviše dopada kad dođu kod vas?
Pa evo, ja ću reći da 99,9% gostiju dođe u Slatkovac i ode sa najlepšim utiscima. Naravno, srpsko gostoprimstvo je nešto što će svaki gost primetiti i prosto što ćemo ostati u sećanju i kada ode, ali ono što mu se u Slatkovcu posebno dopada, to je taj duh vremena koji smo mi uspeli da sačuvamo i da ga oživimo na neki način. Zatim kućice koje su kao da su bile u vremenskoj kapsuli pa sada su opet tu. Zatim hrana, tradicija, kultura, običaji, to je sve ono što mi se trudimo da gostu koji dođe dočaramo i prosto organizujemo aktivnosti u kojima one isto tako mogu da učestvuju i to je nešto što na njih ostavi vrlo poseban utisak i to je ono što ih natera da kažem, da se ponovo vrate.
Jasno. Vi ste, gospođo Knežević, izjavili da je vaša kancelarija zapravo vaš zaseok i da gostoprimstvo nije vaša profesija vaše porodice, već i deo karaktera i da je to na neki način i ključ uspeha u poslu kojim se bavite.
Upravo tako. Ono što ja isto tako želim i stalno naglašavam jeste da je moj tim moja porodica i zapravo ključ slatkovačkog uspeha jeste u tome zato što moji roditelji, moje sestre i ja smo jedan tim, dakle lanac od 5 karika neraskidivih, u svakom trenutku se razumemo se pogledima i to je ono zapravo što slatkovačkoj priči daje moć i to je ono što će svaki gost da primeti, taj naš jako dobar spoj i tu našu saradnju i to je nešto zaista neprocenjivo. Kad imate takvu kancelariju i kad imate takav tim, onda ja nekako mislim da je uspeh neminovan.
Sanja, ja ću vas zamoliti da ostanete sa nama u emisiji putem telefona. Ponovo idemo u Kragujevac. Reporter Milan Bigović. Milane, da li je završena utakmica Radnički i Barceloneta i koji je rezultat?
Završena je utakmica onako kako smo poželjeli, pobedom Radničkog 12-7. Nije bilo lako, Radnički nije najbolje otvorio utakmicu, ali odigrao najbolje kada je bilo najvažnije. U trećem i četvrtom periodu, zaista vrlo ubedljivo, sigurno 3-1, 3-0 u tim delovima susreta. Blistao je Dedović, već sam ga pohvalio, 3 gola po 2, Trajković, Vuksanović i Čuk. 2 pogotka, zaista izvanredan učinak četvorice igrača, na drugoj strani istakao se Gonzalo. Dakle, Radnički ne samo da je pobedio, nego se i revanširao Barceloneti za poraz u finalu Lige šampiona i ono što je takođe značajno, sačuvao šanse za plasman na završni turnir, osvojio prve bodove. Neće mu biti lako u sledećoj utakmici 28. januara. Radnički će putovati u Italiju i sastaće se sa snažnom Brešom. Ono što je u ovom trenutku najvažnije, pobeda Radničkog i nadamo se da je to pokazatelj i dobre forme i nagoveštaj plasmana na završni turnir.
Hvala.
Kragujevca prepune tribine.
Hvala kolegi Milanu Bigoviću koji nas je izveštavao o toku vaterpolo utakmice Radnički Barceloneta. Dakle, sa nama u emisiji je i Sanja Knežević, menadžerka Etnosela Latkovac. Moram da kažem da ste vi pre nekoliko godina proglašeni ambasadorkom ženskog preduzetništva.
Tako je.
Evo, ovo je trenutak i da kažemo, prosto svi mi to i znamo na neki način, ali da li su iskorišćeni u Srbiji dovoljno potencijali u oblasti seoskog turizma, odnosno etno turizma?
Nažalost ne. I nažalost mi još uvek, naša država, i nema svest da ono pravo što mi možemo svetu da ponudimo jeste upravo selo, jeste upravo priroda, čist vazduh, organska hrana, i to je nešto na što treba staviti akcenat. Ja se godinama, moje porodice i ja se trudimo da upravo u tom pravcu promovišemo Srbiju, i moram da kažem da smo mi od ove godine pokrenuli i organsku proizvodnju povrća. Od ove godine imamo tu jednu divnu biobaštu i sa svim ostalim sadržajima koje organizujemo u Slatkovcu, smatramo da možemo da doprinesemo tome da turisti, kako domaći tako i strani, percipiraju Srbiju kao zemlju divne prirode, čistog vazduha, zdrave hrane, zemlju tradicije, običaja i kulture, i to je ono na čemu ja radim i na čemu ću raditi, i prosto davati posljednje atome svoje snage i energije da pokažem da je to zapravo naše jedino i najveće blago.
Sanja, puno vam hvala na uključenju. Gošća i sagovornica emisije U središtu pažnje bila je i Sanja Knežević, menadžerka, odnosno izvršna direktorka etnosela Latkovac. U studiju su ekonomista Dragana Janjić, suvlasnica vinarije Aleksić, Božo Joković, direktor zadruge koja okuplja proizvođače malina u Arilju, i predsjednik udruženja voćara Eko Voće, i Dragan Mirković, načelnik odeljenja za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Posle svega što ste rekli i što smo evo čuli i od Sanje, dakle, seoski turizam, to ste i vi, gospodine Mirkoviću, spomenuli u prvom delu emisije. Zašto mi zaista evo ne koristimo, čuli smo i od gospodina Bože Jokovića, propadaju na maline, čiji je vek 24 sata. Dakle, zašto ne koristimo dovoljno ovo sve što imamo? Ne trebaju nam pare za to, već i malo više rada, dobre volje.
Mislim da treba preduzetnih ljudi. Slažem se da nije sve pitanje novca. Dosta je toga pitanje organizacije. Kada je u pitanju, ajde da kažemo, ruralni turizam, bez obzira koji je segment turizma, sigurno da je to jedan veliki potencijal, ali treba da budemo svesni, bez obzira na ovaj pozitivan primjer zaista koji je urađen, da sam turizam, koji jeste mogućnost za direktan plasman i ostvarivanje neke dodatne vrednosti za proizvode i današnjih gostiju, ali da to zahteva dosta ulaganja u infrastrukturu, u edukaciju, u prateće sadržaje, što podrazumijeva dosta investicionih sredstava. Tako da, kažem, mi imamo mere koje se odnose i na rekonstrukciju objekata. Ja zaista ne znam da li je gospođa Knežević, mislim da su i bili čak korisnici na početku samog razvoja, što se tiče rekonstrukcije objekata, što se tiče finansiranja pratećih sadržaja. Ponovo napominjem da smo mi uvrstili u prvi set mera akreditacije IPARD programa ruralni turizam, to je seoski turizam, kao nešto što je velika mogućnost za sticanje dodatnih prihoda, pogotovo ako govorimo o ženskoj populaciji u ruralnim oblastima. Želim da napomenem da je neophodno urediti i sam nadzor nad proizvodnjom hrane koja se servira gostima, pogotovo animalnog porekla. Mi radimo intenzivno i sa upravom za veterinu kako bi se ti neki mali pogoni donekle standardizovali, ne da se opterećuju ljudi finansijski i poslovima, ali postupati po onim osnovnim principima bezbednosti hrane, jer smo i obavezni u ostalom to da radimo. Tako da turizam jeste nešto što je lokalni, regionalni, ruralni turizam je nešto što je model faktički direktne prodaje svih tih lokalnih proizvoda i mogućnost opstanka kako primarnih proizvođača, dobavljača sirovine, tako i tih malih prerađivačkih pogona. I to je jednostavno taj recept, i zato i kažem, mi smo se fokusirali i zaista pokušavamo sa ovim limitiranim sredstvima da otvorimo sve mogućnosti, i lokalne i nacionalne budžete. Naravno, pokušat ćemo i da otvorimo neke određene meke kreditne linije za one koji imaju potencijal da koriste kreditna sredstva, tako da se nadam da ćemo vidjeti rezultate. Intenzivno radimo i na zaštiti geografskog porekla. Naravno, organska proizvodnja je uvek podržana od strane ministarstva poslednjih godina, čak moram da napomenem da se i ne potroše sva sredstva koja su planirana. I to su ti modeli stvaranja dodate vrednosti koji omogućavaju malim gazdinstvima da budu konkurentni i da ekonomski opstanu.
Dragana, koliko vaša firma zapošljava ljudi i da li u periodu berbe i prerade angažujete dodatnu radnu snagu?
Da, to svakako, tada nikad dovoljno radne snage, a trenutno stalno zaposlenih je 10. Desetoro stalno zaposlenih u vinariji. Pomenuli smo zaštitu geografskog porekla.
Jasno.
To treba se odnositi i na vinarstvo, ali ono gde smo napravili propust je zaštita domaćih proizvođača. Vi trenutno u Srbiji imate, mogu tako da kažem, jak lobi uvoznika vina, gde oni možda imaju podjednaka prava kao i mi proizvođači. Na našem tržištu možete naći uvozna vina iz celog sveta. Sa druge strane, srpska vina imaju jako slab izvoz. Neki, da kažem, trn u oku i bolna rana nam je Hrvatska, koja je zemlja iz komšiluka, gde, koji su možda i za primer kako su zaštitili svoje proizvođače, da kod njih na tržištu je akcenat stavljen na njihovim domaćim vinima. Ni jedno srpsko vino ne možete naći na njihovom tržištu, niti postoji mogućnost da ga trenutno izvezete. Totalno je zatvoreno tržište, a sa druge strane u Srbiji možete naći gotovo svakog hrvatskog proizvođača da se uvozi. Ok, ja nemam ništa protiv da se njihova vina ovde piju, ali treba raditi na suprotnoj strani. Znači, imamo isti odnos.
A kako objašnjavate prosto tu činjenicu?
Da? Pa evo, ja sam konkretno bila u pregovoru sa nekim distributerima, tu se nikada ništa nije konkretno desilo. Mm-hmm. Nije još vreme, to je bio neki njihov odgovor. Isto znam da je i dosta kolega vinara pokušavalo. Mi smo par puta išli na neke njihove sajmove tamo, ali jednostavno više nema svrhe kada vidite da su oni zatvoreni. S druge strane, oni su dobrodošli na svakom sajmu ovde i plasiraju svoje proizvode. Čak mislim da sada se i kada se uvoze vina iz Europske unije, da više oni nemaju da plaćaju nikakav porez, ništa, jer su to proizvodi iz Europske unije, ulaze slobodno na naše tržište i direktno nas ugrožavaju. Mm-hmm. Rastemo definitivno, ima sve više i više vinarija u Srbiji. Neki podatak koji imam, ne znam koliko je proveren, je da trenutno postoji 290 registrovanih vinarija u Srbiji. To nije mali broj, mislim da može da pokrije naše tržište. Ok, treba imati zdrave konkurencije iz ostalih država, ali idemo valjda, ono, kupujemo domaće prvo, da bude akcenat na domaćim proizvodima.
Da, i na zaštiti domaćih proizvođača. Da kažemo, i za Malingrad, kao drugo ime Zarilje, poznato u svetu već nekoliko decenija sa dugom tradicijom, prestonicom svetske proizvodnje malina. Vi ste, gospodine Jokoviću, prosto ukazali na probleme s kojima se suočavate. Pa kako mislite i šta su vaši predlozi kao udruženja, dakle, zemljoradničke zadruge, agroeko, voće? Dakle, šta je to što vi smatrate da bi trebalo da se promeni, uradi, da imamo veće koristi od ovih resursa koje imamo?
Pa evo, da bismo imali, kao što smo od koleginice čuli, da imaju problem sa uvozničkim lobijom, da imaju prebukirane tržišta našeg sa stranim vinima, mi imamo jedan drugi problem, zato što adekvatno ne napravimo dobru organizaciju, jer imamo izvozni artikal koji donosi direktnu dobit svim, kako žiteljima ove zemlje, tako i samoj državi. Znači, imamo čist devizni priliv od izvoza maline. Sigurno možemo da napravimo duplu korist.
Dakle, siguran devizni priliv. Naravno.
Jasno, jasno. Moramo prvo da osvežimo sadni materijal. Uh-huh. To je broj jedan. Broj dva, da napravimo zdravu konkurenciju u celoj priči, gde proizvođači će napraviti, udružiti se, napraviti udruženja i zadruge i biti vlasnici tog svog proizvoda do određenog momenta plasmana na tržište. Sada je to malo drugačije stanje. Malina je jedna velika zagonetka gde mi kao proizvođači smo u stanju da plasiramo to domaćim otkupljivačima. Onog momenta kad mi je tu malinu kao proizvođači predamo, mi više nismo vlasnici te robe. Da li smo je naplatili ili nismo, to je sad sasvim drugo diskutabilno pitanje. Ne možemo da zadržimo svoju malinu zato što nemamo dovoljno rasadnih kapaciteta u sopstvenoj režiji.
Da, to ste rekli.
To je veliki problem, ogroman, i to je jedna velika rak rana u tom malinarstvu.
Zato dakle, što treba prosto staviti akcenat na proizvođača malinara, da. Od koga kreće jedna, da kažem, odiseja maline do krajnjeg korisnika, to je kupac svakako.
Upravo tako, zato što bez, dok na poljoprivrednom gazdinstvu se ne proizvede malina, svi, a pa čak ni država, nema posle koristi ako se to adekvatno ne proda. Znači, moramo osvežiti sadni materijal, moramo iznaći koje su to sorte koje su konkurentne na tržištu, koje su zastupljene u svetu, znači jednostavno koje tržište traži. Ne možemo više raditi na ovako jedan način gdje se uišli smo u jedan veoma veliki problem. Ako nastavimo sa ovakvom radom u narednom periodu, mi ćemo brzim koracima doći do gašenja ove proizvodnje. Nama je ove godine šansa ogromna. Kažem vam, i u naredne 3 godine mi treba da sednemo i napravimo jednu strategiju gdje ćemo uzeti primat ponovo u proizvodnji jagodičastog voća, prvenstveno maline, gdje smo bili prvi u svijetu. Izgubili smo taj primat što nismo osvježili zasade, što nismo sortiman takozvani uvezli na vrijeme, odradili to. Imali smo probleme sa zaraženim sadnim materijalom, imali smo probleme sa nevremenom, sa gradom, sa sušom, sa svim tim klimatskim poremećajima i sve se to odrazilo na tržište. Mi ovoga momenta imamo veoma otvorena vrata što se tiče jagodičastog voća, kako jagodičastog, tako i koštičavog. Znači, imamo nemamo dovoljne količine za plasman, kako suve šljive, tako maline, tako kupine, tako jagode. Mm-hmm. Imamo sve u mogućnosti. Mislimo da ćemo u narednom periodu ispostaviti još bolji kontakt i sa Ministarstvom poljoprivrede i sa Ministarstvom trgovine, gdje ćemo udružiti se, napraviti tu jednu organizaciju da se vidi da mogu udruženje, napraviti zadrugu i plasirati svoj proizvod na adekvatan način na tržište. Onda će se sa tog ogleda, sa tog pilot projekta, svi ostali ugledati i to raditi. Mi imamo jedan veliki problem kao i vinarija iz Vranja, jer smo otišli korak pre vremena. Mi smo formirali zadrugu, kad su nas svi savjetovali zašto to radite, sačekajte novi zakon o zadrugama, da smo to čekali, ne možemo, znači, čekati u nedogled. Neko mora prvi krenuti u tu priču. Mi smo sa naše kraja prvi krenuli, imamo godinu dana rada, mislimo da nam je uspješno, za nas je uspješan, jer smo vidjeli i novo veliko iskustvo smo stekli o svemu tome, ova godina druga će biti, nadamo se, bolja, treća nadamo još bolja, se, da, tako da se to mora graditi, jasno, stepenica po stepenica.
Od porodičnog biznisa, bez obzira što ne treba i ne može svako da bude preduzetnik, može se dobro živjeti, a to dokazuju i primjeri porodice vinarije Aleksić i Sanje Knežević, koju smo imali vremena prosto da čujemo u emisijima dosta uspešnih porodičnih firmi i malih porodičnih gazdinstava. Prosto za kraj ukratko, šta vi mislite, da li ćemo više razvijeti porodična gazdinstva, konkretno ovdje govorimo o poljoprivredi?
Pa sigurno, kao što sam rekao, mi smo zaista fokusirani jer smatramo da je to jedan, ajde da kažemo, temelj zaista budućeg razvoja. Veliki u intenzivnoj proizvodnji, oni imaju svoje vidove i načine da dostignu konkurentnost, investicione potencijale. Mala gazdinstva, sigurno ćemo se truditi da sve mere budu usmerene. Uskoro će se vidjeti nacionalni program kada se usvoji sam sistem konkursa i bodovanja, će stimulisati dodatno i geografsko poreklo i žensko preduzetništvo, to jest gdje su nosioci žene gazdinstva i prerađivačkih pogona, dobijat će se dodatni bodovi, naravno, jedna pozitivna, da kažemo, diskriminacija, da. I mislim da će vrlo brzo da se vide rezultati, kažem, bez obzira na limitirana sredstva će se vidjeti rezultati u tom delu.
Dragana, vi kao ekonomista šta procenjujete i znate naravno vrlo dobro stanje naše ekonomije, a i probleme s kojima se vi svakodnevno suočavate?
Pa ja se nadam da će biti bolje i malo lakše u ovoj godini, a da li treba podsticati, definitivno treba podsticati rad i malih porodičnih preduzeća i nekih malo većih. Definitivno i to pozitivna stvar da čujem da će biti dodatnih bodova za žensko preduzetništvo. Aha. Tako da, a kad ovako sve slušamo, deluje da će sve biti super. Vidjet ćemo samo kako će se ostvariti to u ovoj godini.
I kada će biti dani malina?
Pa Dani Malina nije još određen termin, znači bit će u toku berbe i ja bih ovog puta istakao da je to jedna velika i turistička manifestacija u okviru opštine Arilja, ali moramo fokusirati da to sve bude u okviru malinara, da sve bude posvećeno malinarima. Imamo jednu dobru saradnju, smo uspostavili sa turističkom organizacijom grada Arilja.
Znači sve može i sa turizmom da se poveže pa da bude dvostruka korist.
Ceo krug da zatvorimo.
Svakako, zahvaljujem na odvojenom vremenu, na učešću u emisiji. Tanja Knežević, menadžerka Etnosela Latkovac, ekonomista Dragana Janjić, suvlasnica Vinarija Aleksić, Božo Joković, direktor zadruge koja okuplja proizvođače malina u Arilju, predsjednik udruženja voćara Eko Voće, i Dragan Mirković, načelnik odeljenja za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Prijetno večer žele vam producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Aleksandar Kostić i voditelj Olivera Simić Milošević.